Dëgjues të nderuar, mirësevgjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ftesa e kryeministrit Hoti për opozitën, një hap i vonuar, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Opozita në Maqedoninë e Veriut kundërshton propozimin për rritjen e numrit të nën kryetarëve të kuvendit. Joe Biden është kërcënim për madhështinë amerikane, thot presidenti Trump. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Washington do të jenë shumë të vështira, ka thënë ministri i mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin në programin e mëngjesit të televizionit Pink. Takimi ndërmjet presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Kosovës Abdulla Hauti është paraprakt të mbahet në Washington më 4 shtator. Çdo takim është jashtëzakonisht i vështirë, nuk ka asnjëherë diçka të këndshme, ju bisedoni me njerëz për të cilët e dini se sinqerisht e urrejnë popullin tuaj dhe vendin tuaj dhe që kanë vetëm një interes dhe kjo është që t'ju dëmtojnë disi, por ju duhet të flisni, tha Vulin. Siç e theksoi ai, fuqitë të mëdha gjithmonë kanë agjendën e tyre dhe nuk i kushtojnë shumë vëmendje asaj që ne të vegjëlit mendojmë se a na lëndon diçka apo na bën të lumtur, tha ai. Komanda veriore e SHBAZ dhe Komanda mbrojtjes hapsinore e Amerikës së Veriut po monitorojnë nga afër një ndërtese ruse që u shfaq në afërsitë e Alaskës më 27 gusht. Ne ndjekim nga afër anijet me interes përfshirë anijet e huaja detare ushtarake në zonën tonë të përgjithsisë, tha Komanda veriore e SHBAZ në rrjetin social Twitter. Është e paqartë pse ndërtesja u shfaq në këtë rajon. Komanda tha se nuk ishte pranuar asnjë kërkesë për ndihmë nga Marina Ruse ose marinar tjerë në zonë. Siç njoftohet, aktiviteti detar rus po zhvillohet në ujëra të ndërkombëtare për tej hapësirës detare të SHBAZ. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të vazhdojnë një takim dyditor në Berlin për diskutuar situatën e Bielorusi dhe mundësinë e vendosjes së sanksioneve. BE-ja tashmë ka pranuar të vendosë sanksione ndaj 15 deri 20 personave të akuzuar për pjesëmarrje në mashtrime elektorale ose shtypjen e demonstratave pas votimeve të 9 gushtit. Ministrat e jashtëm të BE-s do të kërkojnë miratimin politik për listën e propozuar të personave të sanksionuar, gjë që do të lejonte miratimin zyrtar, tha një burim për agjencinë e lajmeve DPA. Por disa diplomat po bëjnë presion për masa më të ashpra. Ministri i jashtëm i Lituanisë tha më 27 gusht se sanksionet ndaj 20 personave të lidhur me mashtrim elektoral ose shtypjen e protestave do të ishin shumë simbolike. Ndërkohë në Vjenë, kryeministri shqiptar Edi Rama do të flasë për situatën e Bielorusisë në një takim të Këshillit të Përhershëm të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Shqipëria mban kryesimin e radhës së OSBE-s. Opozita në Bielorusi ka kundërshtuar përmes protestave rezultatin e zgjedhjeve presidenciale që nxorën fitues presidentin Aleksandar Lukashenka. Shinzo Abe, kryeministri me shërbimin më të gjatë në Japoni, tha se ka vendosur të largohet nga posti i tij për shkak të përkeqësimit të gjendjes së tij shëndetësore. Abe u kërkoi falje qytetarëve japonezë që nuk ishte në gjendje të kryejë detyrat e tij si kryeministër. Ai gjithashtu tha se nuk i takon të vendosë se kush do të jetë pasardhësi i tij, duke e lënë vendimin antarëve të partisë së tij qeverisëse liberale demokratike. Por ai tha se kryeministri i ardhshëm i Japonisë duhet të vazhdojë të punojë në luftimin e pandemisë së koronavirusit. Lajmi për dorëheqjen e Abes ka çrregulluar tregjet financiare në Japoni, të cilat tashmë po vuajnë nga një recesion. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë të vënuar ftesën e kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti për partitë politike opozitare për pjesëmarrjen e delegacionin e qeverisë për dialog me Serbinë. Lëvizja Vendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës kanë refuzuar ftesën e kryeministrit Hoti. Analistja Donika Emini thotë se kryeministrit i mungon sinqeriteti në këto ftesa, ndërka qarton Demhasaj nga organizata Qove vlerëson se refuzimi PDK-s është i pakuptueshëm, marë parasysh që kjo parti ka qenë që nga fillimin e procesin e dialogut. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Ftese kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti për partitë opozitare që të propozojnë përfaqësuesit e tyre për të qenë pjesë e delegacionit të qeverisë së Kosovës për takimet në Washington dhe Bruksel në kuadër të dialogut me Serbinë që pritet të zhvillon javën e parë të shtatorit është shumë e vonuar lësoj njësit e zhvillimeve politike në vend. Megjithatë ata kanë këndvështrime të ndryshme lidhur me refuzimet e lëvizjesve të vendosjes dhe të Partisë Demokratike të Kosovës që të jenë pjesë e këtij delegacioni. Analisti e zhvillimeve politike në Kosovë Donika Emini thot për Radio Evropa e Lirë që ftesa e kryeministrit Hoti ndaj partive politike opozitare për të qenë pjesë e delegacionit të qeverisë së Kosovës për takimet në Washington dhe në Bruksel është çasje gabuar marr parasysh që në Kosovë elita politike është skajshmërisht e polarizuar.
Që çasje zotit Hoti ndaj gjithë partnerëve politik po tregon vetë që kur nesër e pyesin se nuk ke konsultuar para prakisht, përgjigja ti mund tjeti kam dërguar ftesë mirë për nuk jam përgjigjur, edhe me këtë do më thënë me e heq obligimin e konsultimit të mbrendshëm politik. E kjo është e gabushme, sepse është një proces në cilin duhet me hy me sinceritet të plot.
Arton Demasa, i drejtori Organizatës për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet, Qohu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë shpremendimin që ftesa e kryeministrit Hoti për partit opozitare është pozitive, por e vonuar, si pas ti është në dobi të Kosovës e dialogut me Serbinë të qaset me një konsensus më të gjerë politik, i cili do të reflektoj në delegacionin e vendit për takimet në Washington dhe Bruxelles, por si stotaj përderisa refuzimi lëvizjesve dëvendosi mund të jeti kuptueshëm, një refuzimi t'il nuk mund të arsjetot edhe për partin demokratike të Kosovës.
Dëvendosi e din që vazhdimisht ka qenë kunder dialogu që para u zhvillu, edhe nuk ka planuar asë njerë një dialog të t'il dhe është arsishme ndoshta përgjigja negative e tyre që mos më vuo pjesë kësaj për shkak se ata në thelbe kundërshtojnë dialogun çfarë po zhvillohet. Po nuk po gjej arsye për me arsyetu Partinë Demokratike, e cila ka filluar një proces dhe tash nuk po kanë vuo pjesë e përfundimit të këtij procesi.
Dialogu i Kosovës me Serbinë është në pikë kritike, vlerësoi njësit e zhvillimeve politike. Analisti Emini vlerëson që çështja që Kosova ka pasur ndaj procesit të dialogut në dy vjetët e fundit ka qenë e pasinqertë dhe ka treguar dobësinë e funksionimit të brendshëm të shtetit. Edhe sipas Demasait, mungesa e unitetit të brendshëm politik për çështjen e dialogut e vë Kosovën në një pozicion të pafavorshëm. Liderët e Kosovës dhe Serbisë pritet të takohen më 4 shtator në shtëpinë e bardhë në Washington me ftesën që ka bërë këshilltari për siguri kombëtare Robert O'Brien. Ky takim fillimisht ishte planifikuar të mbajë më 2 shtator, por ai është shtyr për 2 ditë më vonë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 22 gusht ka deklaruar se në këtë takim ekziston mundësia që të paraqitet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në rast se palët merren vesh për diçka. Po ashtu më 7 shtator në Bruksel pritet të takojnë delegacionet e të dyja vendeve të përfaqësuara në nivelin më të lartë politik nga kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti dhe presidenti